Areena.
Hilkka, millä hinnalla myysit pois rakkauden kokemuksen? Jos minä antaisin vaikka 5 miljardia euroa, niin aika pirun paljon rahaa, mutta rakkautta ei sitten enää ikinä tulla koetuksi, niin myisitkö?
No en. Jos en rakastaisi mitään, niin olisiko millään mitään väliä?
No tuplataan summa. 10 miljardia. Lähtisikö nyt?
10 miljardia. Sillä saisi kyllä aika paljon hyvää aikaiseksi ja ehkä myös jo 5 miljardilla saisi. Mutta toisaalta, jos minulla ei olisi rakkautta, niin haluaisinko tehdä mitään hyvää kenellekään, kun en rakastaisi edes itseäni. Pelottava ajatuskin, mitä pahaa voisin ilman rakkautta saada tuollaisella summalla aikaiseksi. Eli vastaus on ei. En myisi mistään summasta ja tuskinpa sinäkään myisit.
Tämä on aika selkeä asia, että elämässä on tällaisia itsessään arvokkaita asioita, joille ei oikein voi euromääräistä arvoa asettaa. Ja jos nyt miettii, että mitä me ihmiset jotenkin ihan perustavalla tavalla elämässä halutaan, niin rakastaa ja tulla rakastetuiksi. Mutta mitä se meille niin tärkeä rakkaus oikeastaan on, niin se onkin sitten vähän vaikeampi kysymys. Puhutaanko me nyt jostakin tunteesta vai tahtotilasta vai ehkä jonkinlaista elämänasenteesta? Onko rakkaus biologiaa vai ehkä jotain enemmän, jopa jotain jumalallista? Rakkaus selittää monia asioita, mutta miten selittää se itse rakkaus?
Tätä selvitellään tänään, kun vieraana ovat rakkauden tutkimukseen perehtyneet filosofitutkija ja kirjailija Pärttyli Rinne sekä ekumeniikan professori Risto Saarinen.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Mikko Kuranlahti.
Ja minä Hilkka Nevala. Pärttyli Rinne ja Risto Saarinen, te molemmat olette tutkineet rakkautta ja lähestyneet tätä ilmiötä eri näkökulmista. Jos teille heittää tällaisen ison kysymyksen, että mitä se rakkaus oikein on, niin miten te lähtisitte tätä vyyhtiä avaamaan, jos Pärttyli vaikka aloitat?
Tosi hyvä, vaikea, laaja kysymys. Mä usein kun tätä kysytään, niin mä aloitan toteamalla, että mulla ei ole mitään tämmöistä yhtä absoluuttista rakkauden määritelmää, vaan riippuen siitä viitekehyksestä, missä me puhutaan, niin rakkaudella voidaan tarkoittaa monia eri asioita. Niin kuin tuossa tuli esille, että se voi olla tunne, toimintaa, päätöksiä, vuorovaikutussuhde olentojen välillä. Jos mä nyt lähden niin kuin ajattelemaan rakkautta sitten vaikka tunteena, niin kyllä se mulle on tämmöinen niin kuin lämmin, myönteinen, hyvän tahtoinen, hyväksyvä tunneasenne olentoja kohtaan. Mutta tämä ei ole mikään niin kuin välttämätön tai aukoton määritelmä, vaan yksi tapa luonnehtia tätä niin kuin monimutkaista ja moniulotteista dynaamista ilmiö- ja käsitejoukkoa.
Entäs Risto?
Rakkaus on tosiaankin niin suuri asia, että määritelmät jotenkin vain pienentävät sitä. Rakkaus on monien muiden asioiden lähtökohta. Itse käytän eri yhteyksissä renessanssin ajattelija Ficinon kuvausta, jossa hän sanoo, että rakkaus alkaa katseesta, siitä, että sinä kohtaat toisen persoonan katseen. Ja tässä kohtaamisessa virittyy yhtäältä sinun tällainen tunne elämäsi, ehkä vähän tämmöinen biologinen, kokemusperäinen, fyysisenä tunteena oleva tunne minä. Ja sitten toisaalta siinä katseessa virittyy ihmisen tällainen niin kuin miettivä ja pohtiva puoli. Tämmöinen kognitiivinen, mutta siinä se ei ole tämmöistä kylmää järkeä, vaan ehkä jonkunlaista mietiskelyä. Ja jos tästä haluaisi jonkun kiteytyksen tehdä, niin ehkä siinä alkukatseessa on joku tällainen, myöskin itse käyttäisin termiä hyväksyminen tai kohtaaminen. Toisen hyväksyvä kohtaaminen on rakkauden alussa.
Voisiko tästä ehkä laittaa jatkokysymyksenä? Mietin, sullakin Pärttyli oli ensin tämä, että se rupesi tavallaan tunteena rakkautta. Tämä on varmaan monelle ehkä semmoinen aika luonteva lähtöpiste, että rakkaus on ainakin tunnetta. Sulta tuli aina kognitiivista puolet, Risto Saarinen. Jos nyt ajatellaan, että rakkaus on jotenkin myös tämmöistä niin kuin tahtoa, niin mitä rakkaus tahtoo? Mitä se niin sanotusti haluaa? Miten te sanottaisitte sitä?
Rakkaushan voi tahtoa niin kuin lähes mitä tahansa. Se voi tahtoa toisen parasta, sen kohdatun katseen, sen toisen hyvää, mutta toki rakkaus tahtoo myös jollakin tavalla itselle hyvää. Ja mä jotenkin itse ajattelen, että ainakin ihmisten tahtominen on sellaista, että siinä on sekä tämmöinen biologinen tunnekokemuspuoli, että sitten myös se kyky määritellä. Ja sitten tahtominen voi olla hyvää ja rakentavaa, mutta myös pakkomielteistä.
Kyllä mä oon niin kuin samaa mieltä, että jos ajatellaan filosofian historiaa ja kulttuuriperinteitä ja ihan sitten niin kuin biologiaakin esimerkiksi, jos hyväksytään semmoinen ajatus, että nisäkkäiden tai miksei lintujenkin hoivakäyttäytyminen voidaan ymmärtää rakkautena, kyllä se niin kuin tämmöinen hyvän haluaminen, hyvän tahtominen on epäilemättä näiden niin kuin rakkauden käsitteiden ytimessä. Eli biologian tapauksessa, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin emoorganismin hoivakäyttäytymistä, niin se pyrkii ylläpitämään sitä jälkikasvuaan, huolehtimaan sen hyvinvoinnista. Ja sitten viisausperinteissä tämä hyvän tahtoisuuden käsite on yksi niitä kaikkein tavanomaisimpia ja useimmin rakkauden käsitteeseen yhdistettyjä määreitä.
Risto Saarinen, minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää, että rakkauden mekanismit olisivat jotenkin lajirajoja ylittäviä, jollain tavalla ainakin nisäkkäiden elämän biologia?
Joo, mä itse en tee luonnontieteellistä tutkimusta. Olen enemmän tällainen niin kuin aatehistorioitsija ja teologi, mutta esimerkiksi antiikin maailmassa kyllä yleisesti ajatteltiin, että tunteet on hyvin tämmöisiä fyysisiä ja suorastaan niin kuin ruumiin toimintoihin suoraan vaikuttavia monella tavalla. Voit punastua taikka väristä rakkaudesta ja tällaisessa antiikin filosofisessa perinteessä, vaikka siinä ei ole varsinaista tämmöistä luonnontieteellistä ehkä rakkausajattelua, niin ajatellaan, että kuitenkin se pienen lapsen asema suhteessa vanhempiinsa on se, mistä tällainen minän rakentaminen jotenkin lähtee liikkeelle. Puhutaan antiikissa tällaisesta minuuden talon rakentamisesta, se Kreikan oikostalo vertautuu siihen minään ja kyllä silloin se hoivakäyttäytyminen vanhempien ja lapsen välillä on hirmu tärkeä myös tämmöisessä vähän niin kuin ei-luonnontieteellisessä mielessä ja on tietenkin myös selvää, että tämmöisessä minuuden talon rakentamisessa ihminen on kyllä muiden nisäkkäiden kanssa samalla viivalla, samaa maitoa me ryystämme siinä elämän alkutaipaleella ja sen maidon kautta sitten meidän oma minä koostuu ja samalla huomaamme, että itsemme ulkopuolella on jotakin.
Sulla Perttuli Rinne jotenkin oli tämmöinen ajatus, että näin asiat ei kuinka ole aina olleet, että jotenkin tämmöinen dinosaurusten joukkotuho ja sitä seurannut nisäkkäiden vallankumous, niin se oli jotenkin myös nimenomaan rakkauden läpimurtoa maailman historiassa.
Joo, kyllä se tavallaan niin kuin voidaan ajatella, että toi niin kuin Riston puheenvuoro tästä minän talon rakentamisesta lähtökohtaisesti maidon kautta. Jos nyt niin kuin, mikä kuulostaa tavallaan humoristiselta, mutta se on juuri näin, niin me voidaan nähdä mun mielestä rakkauden ilmiössä tällä planeetalla yksi semmoinen keskeinen murrosvaihe, kun dinosaurusten aikakausi vähitellen vaihtuu niin sanotusti nisäkkäiden ja lintujen valtakauteen. Eli siellä metsän siimeksessä kehittyy tämmöisiä niin kuin olentoja, jotka on tasalämpöisiä, joka tarkoittaa sitä, että nämä pikkuolennot, jotka syntyy, niin tarvitsee tätä emoorganismin lämpöä selviytyäkseen ja jotka myös saavat ravintonsa sitten niin kuin suoraan tämän emoorganismin kehosta. Niin jos me ajatellaan sitten myöhempiä rakkauden käsitteitä ja miten me kulttuurissa tavanomaisesti näitä rakkauden käsitteitä käytetään, niin kyllä siellä on just nämä tavallaan toisaalta sitten tämä niinku pariutuminen, joka näitä jälkeläisiä niinku tuottaa, mutta sitten just tämä hoivakäyttäytyminen, mitä me ei liskoilla esimerkiksi ja kaloilla nähdä, jotka on niinku evoluutiohistoriallisesti nisäkkäitä edeltäviä olentoja. Niilläkin joillain lajeilla on, mutta se on hyvin harvinaista.
Jos tästä mennään vielä sitten kauemmas historiaan, niin sua kiehto, Perttuli Rinne, tämmöinen ajatus, että siellä kaukana ennen alkuräjähdystä oli se joku piste, jossa kaikki oli yhtä. Niin miten tämä ajatus sun ajatuksessa liittyy nimenomaan rakkauteen?
No se nyt on ehkä tämmöinen tavallaan vähän leikillinen ja tämmöinen romanttinen kaihomielinen vertauskuva. Et mä en allekirjoita sitä ajatusta, että kaikki olisi rakkautta tai että ennen tota esimerkiksi maapallon syntyä välttämättä olisi ollut rakkautta, tai ainakaan siitä ei ole niin kuin tietoa. Eli mä en henkilökohtaisessa ajattelussani postuloi esimerkiksi niin kuin tämmöistä Jumalan rakkautta tai suurta alkusyytä kaiken alkuun, vaan näkisin tämän rakkauden ilmiön vähitellen tällä planeetalla historiallisesti kehittyneenä ilmiönä.
Mutta puhut kuitenkin tämmöisestä NS-alkuperäisestä läheisyydestä siellä.
Joo, no musta se on niinku kaunis ajatus, mutta se on vaan vertauskuva. Eli että on ollut tämmöinen piste, missä kaikki on ollut yhtä. Eli me ollaan niinku joskus oltu ikään kuin tosi lähellä toisiamme, mutta tietenkään me ei olla silloin oltu olemassa.
Risto Saarinen, että samaa ajatusta voisi tulkita myös teologisesti, jossa myös kaikella olevalla on yksi ja sama alkupiste. Mutta jos katsotaan vain tuota yhtä alkuperäistä pistettä, jossa kaikki on vielä yhtä, niin voiko siinä ykseydessä olla läsnä myös rakkaus, vai vaatiiko rakkaus myöhemmin semmoista esiin noussutta eriytyneisyyttä tai toimintaa?
Tämä on iso aatehistoriallinen kysymys riippumatta näistä luonnontieteellisistä seikoista ja monissa tällaisissa, vaikka mystiikan perinteissä, puhutaan juuri tällaisesta yhtymyksestä, uuniosta, kaiken tulosta yhdeksi ja samaksi. Arvostan mystiikan traditioita, mutta olen itse vähän niin kuin erilainen omassa ajattelussani. Mä jotenkin ajattelen näin, että siinä minän talon rakentamisessa sellainen niin kuin syntyvä minuus olisi sellainen, jossa rakkaus olisi vähän niin kuin ikkunan roolissa. Että sen rakkauden ikkunasta me näemme niin kuin itsemme ulkopuolelle. Me näemme sen toisen, johon meillä on tietty etäisyys. Jos me ajattelemme, että se syntyvä minä on vaan tämmöinen bunkkeri tai pommisuoja, jossa mä varjelen tätä omaa itseäni ja olen sitä kautta jossakin ykseydessä, niin jotakin aivan olennaista jää niin kuin saamatta. Ja tietysti ehkä vähän ajattelen sillä tavalla, että tämmöinen kaipuu johonkin alkuykseyteen. Se voi olla tämmöinen kaipuu siihen pienen vauvan syntymän hetkeen taikka johonkin sellaiseen. Ja arvostan tämmöisiä kristinuskossa aika paljon kyllä esiintyviä perinteitä, jossa täytyy olla sellainen sopiva etäisyys toiseen. Ei ole tarkoitus, että minä olen bunkkeri tai että minä kolonisoin toisen, teen toisesta itseni siirtomaan, vaan sen ikkunan kautta näen jotain muuta ja enemmän kuin itseni.
Se on just näin, ja ehkä jos tuosta jatkaisi, niin tämä tulee lähelle niin kuin kunnioituksen käsitettä sit myös, eli rakkauteen kiinteästi liittyvä sisarkäsite on tällainen niin kuin kunnioituksen käsite, eli me myös niin kuin rakastaessamme toisia olentoja, erityisesti silloin, kun olemme vaikka niin kuin aikuisia tai lähtökohtaisesti tasa-arvoisissa vastavuoroisissa suhteissa, tähän niin kuin hyvään rakastamiseen ilman muuta kuuluu kunnioitus, joka on myös sen etäisyyden arvostamista ja hyväksymistä. Mutta sitten toisaalta totta kai rakkaudessa hirveän tärkeä on myös tämä fyysinen läheisyys, eli sen ikkunan lävitse myös niinku halaamme, avaamme sen ikkunan ja halaamme ja syleilemme toisiamme, joka on niinku rakkaudessa hyvin, hyvin keskeistä. Eli tässä on tietyllä tavalla tämmöinen niinku lähestymisen ja sitten tämän eron kunnioittamisen leikki tavallaan, joka aina niinku rakkauteen tietyllä tavalla myös liittyy.
Tämä oli tosi mielenkiintoinen tämä kolonialismi Ja puhuit aiemmin myöskin siitä, että narsismista, kun narsissos katsoo veteen ja näkee sieltä oman kuvajaisensa ja sitten hukkuu sinne, niin onko siinä jotakin niin kuin rakkauden ajatuksen kanssa samaa?
Joo, ehkä tällainen narkissos ja narsismi mulla vähän liittyy siihen bunkkerimaiseen minään tai sellaiseen taloon, jossa ikkunat on korvattu peileillä ja sä näet niistä ikkunoista vaan sen oman kuvassa. Ajattelet, että sulla on hienot ikkunat siellä, mutta ne osoittaakin vaan niin kuin sisäänpäin. Ja tää on monisäikeinen tää tämmönen etäisyyden pitämisen ja yhteyden vuorovaikutus, koska Pärttylin tavoin kyllä itse myös ajattelen, vaikka edustan tällaista, että etäisyys tarvitaan, se on juuri tämän kunnioituksen kannalta tärkeä, niin myös sitten tämä rakkauden niin kuin kosketuksen, fyysisen läheisyyden, se ei ole täydellistä samaksi tulemista, mutta siinä ollaan niin kuin niin iholla kuin voidaan olla. Ehkä itse välillä olen tästä omasta kristillisestä traditiosta jäänyt hiukan kaipaamaan sitä tällaista, että miksi Uusi testamentti ei käytä vähän enemmän eroksen käsitettä tai läheisyyden käsitettä. Miksi Uusi testamentti ei käytä tätä ruotsin kielessä hyvin säilynyttä leikin ajatusta, kärlek, että rakkaudessa on myös tällainen niin kuin mielikuvitusta käyttävä iloinen puoli. Ja nämä monimutkaisella tavalla tällainen leikin kautta syntyvä yhteys, fyysinen yhteys, seksuaalinen yhteys tuovat sitten niin kuin tätä yhteisyyden puolta esiin.
Tämä tuokin esille sitä, että rakkauttahan on siis montaa eri lajia. Mainitsit tässä Eeroksen, joka on enemmän tätä romanttista, eroottista rakkautta. Mitkä on muita tämmöisiä ehkä niin kuin klassisia rakkauden lajeja tai niin sanottuja prototyyppejä, mitä yleensä jotenkin erotetaan toisistaan?
Voisin tässä nostaa esiin sellaisen 90-luvulla pioneerin työtä näiden nimenomaan rakkauden lajien kanssa tehneen tutkijan Beverly Fair ja kumppanit, että he pyysivät amerikkalaisia ihmisiä listaamaan vapaasti erilaisia rakkauden lajeja, mitä heillä tulee mieleen. Ja sitten he laski, että mitkä siellä toistuu niin kuin eniten näissä listauksissa. Ja sitten he muodosti ikään kuin tämmöisiä prototyyppisyysasteita näistä eri rakkauden lajeista. Niin kyllä siellä nousee niin kuin tosi selkeästi nämä mitkä me tavallaan tiedetään, eli tämä romanttinen rakkaus ja sitten vanhempien rakkaus lapsiin ja muutenkin sitten nämä ystävyys ja tämmöiset niin sanotut interpersonaalisen rakkauden, eli henkilöiden välisen rakkauden muodot, niin ne on näitä kaikkein tavanomaisimpia. Mutta sittenhän meillä on, niin kun, kyllä me voidaan rakastaa lähtökohtaisesti ihan mitä tahansa. Meidän mieli on niin joustava, että me voidaan muodostaa tämmöinen rakkauden kaltainen tunnesuhde mihin tahansa asiaan tai haluta hyvää mille tahansa asialle. Ja toki sitten nämä niin kun, henkisemmät ulottuvuudet, Jumalan rakkaus ja tällaiset asiat ja tuntemattomien ihmisten rakastaminen, jos ajatellaan niin kun moraalista ulottuvuutta. Tämän tyyppiset on varmaan niitä tavanomaisia.
Miksi nämä kaksi lajia nousee, niin kuin vanhempien rakkaus lapsiin ja sitten tämmöinen romanttinen rakkaus, miksi ne nousee aina ensimmäisenä esiin ja mieleen?
Niissä on varmaan ihan selkeästi tällainen ihmiskunnan elämälle välttämätön suvun jatkamisen ajatus. Tämä on ehkä hiukan arkipäiväinen tulkinta tästä, koska niihin sisältyy niin paljon muutakin. On kyllä kiinnostavaa, että tuo Pärttylin mainitsema niin kuin nykypäivään kohdistuva tutkimus, niin se ei ole hirveän kaukana siitä antiikin maailmasta, jossa ajateltiin, että siellä on niin kuin tämä eroottinen rakkaus ja sitten ystävyysrakkaus, jota kreikkalaiset arvosti niin kuin tavattoman korkealle. Sitten siellä on niin kuin muita lajeja, niin kuin tällainen epäitsekäs rakkaus, toisten auttaminen, jonkunlainen altruismi ja sitten uskonnollistyyppinen Jumalan rakkaus. Ja sitten jos halutaan luoda sinne eläimiin päin yhteyksiä, niin Kreikassa oli sellainen sana kuin storge, joka on tämmöinen niin kuin vietti, mutta se on tämmöistä niin kuin hoivaa ja sellaista, joka yhdistää ihmistä muuhun luomakuntaan. Että ne on tietyllä tavalla aika vakioita näyttää olevan nämä rakkauden lajit.
Risto Saarinen, kristillisessä traditiossa ja esimerkiksi Uuden testamentin teksteissä, siellä tunnutaan erityisen paljon arvostettavan tällaista agape-rakkautta. Niin avatko vähän, mitä tämä sitten on?
Joo, agape-rakkaudella perinteisesti tarkoitetaan tällaista lahjarakkautta ja epäitsekästä rakkautta. Mä kyllä itse paljon aina mietin sitä, että, no ensin mä mietin sitä, että minkä takia tästä Kreikan rikkaasta sanastosta Uusi testamentti ottaa vaan tämän. Sehän on jännä, kun se käännettiin kreikan kielen ja Uusi testamentti latinaksi, joka on sitten ihan se pääkieli, niin latinassa 3 tai 4 termiä, siis agape käännettiin 3 tai 4 eri sanalla, jotka tuo tätä. Se vähän ehkä tarkoittaa sitä, että ei se agape olekaan vaan tällaista niin kuin ylevää ja epäitsekästä, että ehkä se sana on tämmöinen aika niin kuin Suomen rakkaus, että se mahduttaa itseensä kaikenlaisen. Mutta se perinteinen ehkä kirkollinen tulkinta on se, että tällainen niin kuin toisten auttaminen ja epäitsekkyys on nimenomaan sen agapeen ytimessä. Tämä ei ole väärä tulkinta, mutta se voi olla vähän niin kuin kapea tapa ymmärtää sitä. Ja sitten tietysti tämmöisissä vähän filosofisimmissa yhteyksissä siinä tulee herkästi se ongelma, että tällainen lahjan antaja ja auttaja vähän niin kuin kohottaa itsensä sen toisen yläpuolelle, koska se toinen asetetaan siihen niin kuin autettavan asemaan. Ja silloin tämä tällainen herkkä kunnioittamisen ja hyväksymisen tasapaino voi rikkoutua.
Hmm. Jos rakkautta voidaan tunnistaa montaa eri lajia, niin ajatteletteko te, että näitä kaikkia kuitenkin yhdistää joku semmoinen rakkauden ydinolemus? Mitä sanot, Bertoli?
Kyllä se niin kuin mä ajattelisin, että just tämä, mistä aluksi puhuttiin, niin tämä jonkinlainen niin kuin hyväksyvä suhde siihen rakastettuun olentoon, myönteinen, lämmin, lähestyvä, niin näkisin, että tämän tyyppinen niin kuin asia voi olla siellä niin kuin ytimessä, mikä näitä eri rakkauden lajeja yhdistää, mutta toki on niin kuin huomioitava, että rakkauden käsitettä myös käytetään tosi monella eri tavalla ja joskus se voidaan sekoittaa myös niin kuin omistamisen haluun ja tällaisiin asioihin, mutta ehkä joku tämmöinen niin kuin hyväksyvä tai myöntävä suhde voidaan nähdä siellä niin kuin eri lajeja yhdistävänä ytimenä.
Me voimme yrittää tällaista systeemiä luoda, mutta eihän kukaan meistä voi olla sellainen rakkauden kielipoliisi, että me sanomme, että näitä ja näitä se on. Mä itsekin nimenomaan kyllä pidän tätä hyväksyvää katsetta niin kuin lähtökohtana. Uudessa testamentissa on kreikan sana timee, joka voi tarkoittaa tämmöistä niin kuin kunnioitusta taikka toisen huomioon ottamista, joka tuo vähän samaa asiaa.
Mä haluan vielä kysyä, että onko meillä tavallaan niin kuin pohjimmiltaan yksi iso rakkaus ja sitten monta erilaista rakkautta, vai onko siellä taustalla se yksi iso rakkaus, joka säteilee sitten vaikka monella eri tavalla eri asioihin?
Mä ajattelen ehkä niin tosiaan, kun lähestyn tätä niin kuin tämmöisestä, ehkä sitten voisi sanoa niin kuin biokulttuurisen evoluution näkökulmasta tätä niin kuin rakkauden ilmestymistä maapallolle, ja sitten se, kun me ajatellaan sitä, että mitä me tiedetään vaikka näiden pikkunisäkkäiden niin kuin preeriamyyrien aivotoiminnasta, jotka on monogaamisia ja jälkikasvustaa huolehtivia olentoja, niin ne aivomekanismit, jotka välittää tätä pariutumiskäyttäytymistä preeriamyyrillä ja tätä niin kuin jälkikasvuun kohdistuvaa hoivakäyttäytymistä. No ne on hyvin samankaltaisia aivomekanismeja kuin mitä on ihmisillä löydetty, kun he tuntee romanttista rakkautta omia kumppaneitaan kohtaan tai kun äidit tuntee rakkautta omia pienokaisiaan kohtaan. Niin mä näkisin, että nämä tietyllä tavalla nämä rakkauden kulttuuriset monimuotoiset muodot tietyllä tavalla virtaa tai emergoituu ja muuntuu monimutkaisemmiksi kehittyessään täältä niin kuin ikään kuin perustavien tämmöisten neurobiologisten mekanismien pohjalta. Näin mä tätä niin kuin koko sekametelisoppaa niin kuin lähtökohtaisesti tietyllä tavalla lähestyisin.
Mitä sä, Bertoli Rinne, sitten tuosta jatkoajatuksena ajattelet sä, että palautuuko rakkaus niin sanotusti luonnontieteeseen, evoluutioon, siihen, että me nyt ollaan geneettisesti vaan rakennettu näin. Että onko se käytännössä se, mistä tässä on kyse, vai onko se jotain enemmän?
No en ainakaan ajattelisi, että lapsi palautuu luonnontieteeseen sillä lailla, että me pärjättäisiin jollain luonnontieteellisen lähestymistavalla, kun me halutaan ymmärtää näitä asioita. Että et nämä niin kuin rakkaus on olennaisella tavalla kulttuurinen ilmiö ja psykologinen ilmiö ja taiteen käsittelemä ilmiö. Että kyllä mä lähden siitä, että meillä täytyy olla niin kuin kaikki näkökulmat, kaikki mahdolliset menetelmät käytössä, kun me yritetään ymmärtää tätä niin kuin yhtä meidän perimmäisistä tavallaan mysteereistä tai arvotuksista, että mistä tässä rakkaudessa on kysymys.
Vaikka itse en ole luonnontieteilijä, niin musta tuo näkökulma koko evoluution historiaan ja siihen, miten suvun jatkamisen keskeinen merkitys on niin kuin kulkenut, ei vain ihmiskunnan, vaan koko eliökunnan historiassa. Ja nykyään, kun me voimme katsoa eri eläinten niin kuin DNAta ja näitä mitokondrioita ja näitä tällaisia, jotka kuljettaa mukanaan niin kuin miljoonien vuosien historiaa. Se on niin kuin äärimmäisen kiehtovaa, mitä voimme oppia preeriamyyriltä. Samalla sitten mä ajattelen, että me tarvitaan se katse jotenkin niin kuin tulevaisuuteen tai siihen, jos tämä evoluutio on katsetta menneisyyteen, niin sitten meillä on ehkä tämmöinen kulttuurinen katse tulevaisuuteen, jossa me tarvitsemme juuri vaikka omaa kirjoitustaitoamme, kuvataiteellisia kykyjämme, mielikuvitustamme, varmaan niin kuin myös uskonnollisten perinteiden tämmöiset kyvyt kuvitella tulevaisuuksia on niin kuin tästä, että me arvostamme niitä preeriamyyriä, mutta me samalla jotenkin katsomme, että meillä on tällainen mielikuvituksen sponsoroima kyky ja ehkä myös niin kuin velvoite katsoa sitten myös niin kuin eteenpäin. Toki silloin me olemme huteramalla pohjalla, mutta se on kuitenkin arvokas myös se, mitä meidän mielikuvituksemme ja kirjoitustaitomme ja taide ja kulttuuri saa tässä aikaan.
Sä Pärttyli sanoit, luin sun kirjaa, niin siinä oli semmoinen, että sanoit, että tiede voi tavallaan selittää se, mitä on olemassa, mutta sitten se ei osaa selittää sitä, että mitä pitäisi olla. Onko se tämä sama
ajatus? Se on ehkä samantyyppinen ajatus, jos sekin on vain yksi näkemys niin kuin, tai yksi tapa ajatella tiedettä, mutta jos me ajatellaan tiedettä tämmöisiä ikään kuin mekanismeja selittämään pyrkivänä toimintana, niin tämmöisestä näkökulmasta tiede ei anna meille arvoja. Tiede ei kerro meille, että mikä meidän mielestä on hyvää ja millainen me haluttaisiin todellisuuden olevan. Ja tässä tulee sitten niinku kuvaan just vaikka meidän niinku moraaliset sitoumukset ja esimerkiksi tämä mielikuvituksen käsite, mistä Risto puhuu. Eli me voidaan kuvitella mahdollisia maailmoja, jotka on jossain tulevaisuudessa ja arvioida niiden toivottavuutta tai epätoivottavuutta ja pyrkiä ottamaan askelia mielikuvituksemme avulla myös sellaisia maailmoja kohtaan, joiden me ajatellaan olevan toivottavia mahdollisia maailmoja.
Tässä onkin tullut esille jo se, että rakkauteen väistämättä tuntuu liittyvän se jonkinlainen mysteeri, niin kuin Pärttyli sanotit, ja jonkinlainen perimmäisyys. Kristillisestä traditiosta tunnetaan tämmöinen lausahdus kuin Jumala on rakkaus. Ja en kysynyt sitä, että mitä tämä kertoo nimenomaan Jumalasta, mutta mitä tämän tyyppinen lause teidän mielestä kertoo rakkaudesta, ihmisen suhteesta siihen, mitä se rakkaus on, jos ihminen sanoo, että Jumala on rakkaus. Mitä sä, Risto Saarinen, ajattelet?
Joo, mä itse eri yhteyksissä olen edustanut tämmöistä monien muidenkin teologien kannattamaa näkemystä, että se Jumalan rakkaus on vähän enemmän kuin vaikka sanoa, että Jumala on luoja tai Jumala on isä. Luoja tai isä on niin sanottuja määreitä eli predikaatteja. Rakkaus, se ei ole sama kuin Jumalan määritelmä, mutta siinä tullaan jo tällaisen ikään kuin rajan tai tällaisen valtavan suuren ominaisuuden piiriin. Siitä ei ehkä voi vetää sitä johtopäätöstä, että kaikki rakkaus on jotenkin niin kuin jumalallista. Mutta se on mielestäni kuitenkin erilaista kuin sanoa Jumala on isä, koska siinä tapauksessa on kyse tämmöisestä niin kuin määreestä tai kielikuvasta, mutta Jumala on rakkaus, sillä yritetään saada jotain tällaista perimmäistä todellisuutta tai vaikka tätä tämänkin ohjelman nimissä esiintyvää termiä horisontti julki.
Miten Perttuli Rinne, sulla on itsellä hyvin luonnontieteellinen maailmankuva. Minkälaisia ajatuksia jos herättää tämmöinen lause, jossa on tämä, että Jumala on rakkaus?
Kun mä ajattelen tätä lausetta, Jumala on rakkaus, niin sitoutumatta Jumalan käsitteeseen, niin mä ajattelen maailmankaikkeuden ja olentojen välistä perimmäistä yhteyttä. Mä ajattelen sitä, että me ollaan kaikki niin kuin koostutaan niin kuin kirjaimellisesti samantyyppisistä aineista ja mä ajattelen sit niitä rakkauden tunteita, jotka mussa herää, kun mä ajattelen sitä, että me ollaan niin kuin tämän niin kuin maailmankaikkeuden aineellisen ja energeettisen rakenteen kautta välittömästi jatkuvassa yhteydessä toisiimme koko ajan, niin tämä herättää musta semmoisen niin kuin voimakkaan lämmön ja ihmeen tunteen ja tietynlaisen rakkauden tunteen, joka kohdistuu olentojen kokonaisuuteen ja olentojen kaikkeuteen. Ja jonkun tämän kaltaisen ajatuksen kautta mä ehkä pystyn lähestymään tätä niin kuin ideaa, että Jumala on rakkaus ottamatta mitään kantaa siihen, että miten se niin kuin teologisesti tai eksegeettisesti tulisi tulkita tällainen ajatus.
Tähän on samalla myös tämmöinen vähän niin kuin yltiöpäinen lausuma, kun katsomme maailman tämmöistä kärsimystä ja epäystävällisyyttä ja kaikkia niitä vääryyksiä, joita me koemme, että henkilö, joka sanoo näin ja väittää, että universumi on jollakin tavalla ystävällinen, niin voimme pitää häntä niin kuin naivina, mutta voimme pitää häntä myös jotenkin niin kuin urhoollisena, että hän niin kuin, mutta siis tämä on hyvin tämmöinen haavoittuva lause.
Kyllä, se on erittäin altis sille vastaväitteelle, joka näyttää niin kuin ilmeiseltä, että kaikki ei ole rakkautta. Eli jos Jumala on rakkaus, mutta kaikki ei ole rakkautta, niin silloin Jumala ei ole kaikki.
Tästä tuli tavallaan mieleen, että eikö säkin, Risto Saarinen, sanotit, että on tällainen koulukunta, joka korostaa tietyllä tavalla tätä, että Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Ja sitten sä et myöskään itse asiassa täysin ollut tämän koulukunnan kanssa samaa mieltä.
Joo, siis tämä on tämmöinen aika niin kuin klassinen, että teologit jakautuu vähintään niin kuin kahteen koulukuntaan. Siis suuresti arvostamani brittiläinen kirjailija C.S. Lewis on juuri paljon kirjoittanut tästä Jumalan rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Että hän haluaa ikään kuin korostaa sitä Jumalan tietyllä tavalla suvereeniutta ja toisenlaisuutta, latistamatta kuitenkaan tätä virkettä. Mutta sitten monet teologit kyllä on niin kuin sitä mieltä, että tämä on jonkunlainen Jumalan määritelmä. Ja olen itse ehkä vähän enemmän tälle kannalle kallistumassa, vaikka sitten myönnän samalla tämän haavoittuvuuden ja tietynlaisen riskin, mikä tämmöisen sanomiseen sisältyy.
Voiko ajatella, että jos rakkaus olisi jotenkin tämmöistä evoluution kannalta viisasta ja me lajieläiminä pysyttäisiin yhdessä ja lisännyttäisiin ja pidettäisiin toisista huolta, että se olisi tämmöistä niin kuin tavallaan vähän geneettistäkin itserakkautta, niin menettääkö se sitten jotain tästä rakkauden olemuksesta?
Mä ajattelen niin, että mitä paremmin me ymmärretään jotain myönteistä ilmiötä eri näkökulmista myös tiedettä hyödyntäen, niin sen paremmat mahdollisuudet meillä on edistää sen myönteisen ilmiön ilmenemistä todellisuudessa, vaikka nyt sitten ihmisten välisiä suhteita ajatellen, niin sosiaalisessa todellisuudessa. Eli niin kuin en näkisi, että rakkauden parempi ymmärtäminen jotenkin latistaa rakkauden, vaan päinvastoin se konkretisoi sitä, se auttaa meitä ymmärtää rakkautta paremmin ja tätä kautta jalostaa rakkautta itsessämme ja ympärillämme.
Niin sä oot sanonut, että sä kaipaisit jonkinlaista nimenomaan tieteellisen maailmankuvan kanssa yhtä pitävää ja päivittyvää käsitettä rakkaudesta. Niin.
No mulla on tällainen niin kuin ajatus, että ei olisi niin kuin ihmiskunnalle haitallista pitkällä tähtäimellä, tarkoitan niin kuin esimerkiksi 500 tai 1000 vuoden tähtäimellä kehittää tämmöistä niin kuin tieteellisen maailmankuvan kanssa yhtäpitävää, tiedollisesti avointa, kriittistä rakkauden ajattelua, joka voisi tulevaisuudessa vastata ihmisen moraalisiin ja henkisiin tarpeisiin samaan tapaan kuin mitä uskonnot, pyhinteksteihin perustuvat uskonnot ovat perinteisesti tehneet. Et mun mielestä tällaista lähestymistapaa rakkauteen kannattaisi ilman muuta kehittää.
Minkälaisia ajatuksia tämä Risto Saarinen herättää?
Pidän tätä mielenkiintoisena ja samalla hyvin vaikeana projektina, koska me löydämme siihen joitakin osatotuuksia varmaan sieltä luonnontieteiden puolelta, mutta mehän ei voida toisaalta taas olettaa, että se biologinen luonto ilman ihmisen vaikutusta olisi jotenkin idylli tai paratiisi, koska se on julma viidakko, jossa on sellaista turhaa kuolemaa ja kaikenlaisia hirveitä tragedioita koko ajan tosi paljon, mutta sieltä voi löytää niin kuin jotakin. Ehkä itse ajattelen näin, että tällaisessa projektissa tällainen projekti voisi olla tuommoinen niin kuin humanistinen projekti, jossa luonnontieteiden tarjoaman tiedon avulla ja niihin nojaten katsottaisiin kuitenkin niin kuin tulevaisuuteen päin, otettaisiin niin kuin kulttuurin, taiteen, mielikuvituksen resurssit käyttöön. Ja silloin se yhteensopivuus olisi juuri sellaista, että se ei ole enää niin kuin sinänsä niin kuin tieteellinen, se on enemmän tämmöinen humanistis-kulttuurinen, on hirveän vaikea sanoa, pääsisikö ihmiskunta siinä niin kuin yhteisymmärrykseen, mutta ainakin ehkä sitä kannattaisi yrittää. Ja minusta tämä on hieno ajatus, että meillä esimerkiksi voisi olla tämmöinen, miten nyt sanoisi, maailmankatsomuksellinen etsintä. Siitä riippumatta, että mikä sen lopputulos tulisi olemaan.
Ja meillähän on jo nyt mahdollista luonnontieteen kautta sanoa monia arvokkaita asioita rakkaudesta. Ja säkin olet, Perttu Lerinen, näitä ollut tutkimassa ja tutustunut myös tutkimukseen. Yksi tapa tarkastella on ollut tämmöiset kehomittaukset, missä on esimerkiksi otettu selvä, että missä ihminen tavallaan tuntee rakkautta ja näitä rakkauden eri lajeja. Niin missä rakkaus yleensä ihmisillä tuntuu?
Joo, me tehtiin Aalto-yliopistolla tämmöisiä online tutkimuksia, missä ihmiset arvioivat. Meillä oli siinä tutkimuksessa 27 erilaista rakkauden lajia ja sitten ihmiset arvioivat muun muassa, että missä kohdissa kehoa he tuntee näitä eri rakkauden lajeja. Ja ehkä semmoisia päähavaintoja, mitä sieltä nousi, oli se, että nämä kaikkein tavanomaisimmat, tyypillisimmät rakkauden lajit, erityisesti romanttinen rakkaus, intohimoinen rakkaus, jotka ne koetaan voimakkaimpina, fyysisesti voimakkaimpina rakkauden lajeina ja tuntuu laajimmin ympäri kehoa. Mutta sitten myös nämä heikommin koetut rakkauden lajit, jotka on tyypillisesti abstraktimpia, kuten rakkaus viisauteen tai moraalinen rakkaus tai rakkaus tuntemattomiin ihmisiin. Ihmiset kuitenkin raportoivat kokevansa niitä pään alueella. Ja näistä meidän mittauksista näkyy aika selvästi tämmöinen tavallaan skaala voimakkaammista heikompiin rakkauden lajeihin. Ja siinä tyypillisesti nämä rinnan ja keskivartalon alueen tuntemukset on niitä, jotka sitten haipuu tai hälvenee. Ohentuu, kun siirrytään vahvasta heikkoon rakkauteen.
Mutta oliko se näin, että myös nämä niin kuin vahvimmat, jotka tuntui muuallakin kehossa, niin myös ne tuntui siis päässä? Että pää oli jotenkin se keskuspiste rakkaudella tai lähtökohta?
No, ihmiset raportoivat meidän tutkimuksessa niin kuin kokevansa näitä kaikkia rakkauden lajeja myös niin kuin päässä. Et se oli semmoinen niin kuin kyllä havainto. Mutta me ei tiedetä, mikä sen selittää. Kokevatko he miellyttäviä tuntemuksia siellä pään alueella, miellyttäviä ajatuksia vai raportoivatko he pelkästään sen nojalla, että he kokevat tarvitsevansa ajattelua tai kognitiivista prosessointia sen tehtävän suorittamiseen, niin tämmöisiä tuntemuksia päässä. Eli tätä rakkauden tunteiden lokalisoitumista pään pitäisi selvittää lisää. Me ei oikein ymmärretä, että mikä sen selittää.
Mitä Risto Saarinen, minkälaisia ajatuksia tämä herättää, että ihmiset nimenomaan raportoivat, että rakkaus on pään asia, tuntuu mun pään alueella?
Siis, se ensimmäinen, mikä minussa herää, on se, että tämänhetkisessä ihan yliopistoteologiassa ja historiallisessa tutkimuksessa tosi paljon keskustellaan tästä kehollisuudesta ja siitä, miten niin kuin eri aikoina tällainen kehollisuus ja uskonto on niin kuin esiintynyt yhdessä. Monet aivan siis johtavat Uuden testamentin tutkijat tällä hetkellä sanovat, että se pneuma, henki suomalaisessa käännöksessä, se pneuma, josta varhaiset kristityt puhuvat, oli kuitenkin aika tällainen niin kuin materiaalinen. Ei ollut tällaista niin kuin dualismia hengen ja aineen välillä, vaan useimmat filosofikoulukunnat ajattelivat ja lääketieteen ajattelu ajatteli, että se Uuden testamentin pneuma oli jonkunlaista, siis tietenkin niin kuin hengityksessä ja myös niin kuin veressä, mutta myös niin kuin tällaisessa neurologisessa toiminnassa. Sitä ei nyt niin hyvin antiikissa tunnettu, mutta tämä sikäläinen lääketieteellinen paradigma oli kuitenkin tämmöinen, missä ajateltiin, että hengityksen ja kaikenlaisen somaattisen toiminnan kautta se pneuma niin kuin toimii. Ja tämä on musta tosi kiehtovaa, koska on niin kuin kiistatonta, että me ollaan niin kuin ruumiillisia olentoja ja on kiistatonta, että tämä somaattinen katsomus on niin kuin vanhassa testamentissa vielä keskeisemmällä sijalla. Siellä niin kuin Jumalakin on jollakin tavalla niin kuin somaattinen toimija ja me ei oikein niin kuin ymmärretä. Me ollaan jotenkin eletty tämmöisessä hengen ja aineen vastakohtien maailmassa. Ja tässä mä luulen, että luonnontiede voi myös niin kuin myönteisellä tavalla vaikuttaa tämän kehollisuuden ymmärtämiseen ihan niin kuin teologiassa ja humanistisessa tieteessä.
Mun piti hypätä katsomaan tänne aalto.fi-sivulle näitä kuvakkeita, niin intohimoinen rakkaus, tosi rakkaus ja rakkaus elämään, niin koko kroppa hehkuu ihan punaisena. Sitähän onhan se tiedetty, että siis rakkaus on jalat alta, niin tämänkin mukaan niin kuin näyttää olevan. Tämä on tosi mielenkiintoista.
Perttuli Rinne, sä harjoitat rakastavan ystävällisyyden meditaatiota. Mä itse omalla kohdalla harjoitat tämmöistä siis rakastavampaa suhdetta itseään muun maailman välille. Selkeästi siis myös ajattelet, että rakkautta voi niin sanotusti harjoittaa ja siinä voi ehkä jotenkin kehittyä. Mutta avaa vähän omakohtaisesti, että sun kohdalla, miksi juuri rakkaus? Mitä sä siis tavoittelet, kun sä haluat harjaantua paremmaksi rakkaudessa?
No mulle tosiaan, että miksi mä tälle polulle, jolla tarkoitan niin kuin hidasta vähittäistä rakkauden ymmärtämistä, miksi mä tälle polulle lähdin, niin oli oikeastaan se, kun puolisoani rakastuin tuossa parikymmentä vuotta sitten. Ja silloin tajusin, että kaikki elämän parhaat asiat tuntuu tietyllä tavalla tai toisella liittyvän rakkauteen ja samanaikaisesti, niin kuin mikä tässä on tullut rivien välissä ja Risto on nostanut esiin, niin rakkaus, vaikka on kulttuurisesti ja monissa viisausperinteissä erittäin niin kuin tärkeä asia, niin me sekoillaan hirvittävästi niin kuin ihmiskuntana ja tuotetaan niin kuin toisillemme kammottavaa kärsimystä, ollaan julmia ja kaikkea muuta kuin viisaita niin kuin rakastajia, niin jotenkin tämä tavallaan vyyhti oli musta niinku tavattoman kiehtova ja elämälle olennainen ja tästä syystä halusin niinku näitä asioita ymmärtää paremmin. Ja siihen liittyy olennaisesti myös se, että yrittää itse kehittää itseään erilaisten vaikeuksien kautta niin rakastavammaksi ja ystävällisemmäksi olennoksi, joka voisi sitten paremmin ja kivemmin olla sitten yhdessä toisten kanssa.
Entä Risto Saarinen, koetko sinä, että juuri rakkaus on jotakin, mistä tässä kaikessa on kyse?
Henkilökohtaisesti olen kiinnostunut rakkaudesta vähän niin kuin sen takia, että olen itse tämmöinen, sanoisinko, kontrollihakuinen ja järkikeskeinen ihminen. Ja rakkauden pohdinnan kautta olen niin kuin ruvennut ajattelemaan, että kaikki ei ole niin kuin minun hallinnassani, tai jos mä väitän, että mä pystyn kontrolloimaan kaikkia rakkauksiani, niin siinä väitteessä on jotakin niin kuin outoa. Se on avannut minulle henkilökohtaisesti niin kuin leikin ja tällaisen ennakoimattomuuden ulottuvuuksia hienolla tavalla.
Rakkauden tutkimukseen perehtyneet filosofitutkija ja kirjailija Perttuli Rinne sekä ekumeniikan professori Risto Saarinen. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos. Thank you.